Wel, os oes dweitha, o'n i'n Aberystwyth. Ac oherwydd bod fi'n Aberystwyth, mi gymrodd i tan ganol yr wsnos i mi ddal fyny hefo'r gwasanaeth oedd yn cael ei gynnal yma. A diolch fawr iawn i Dafydd am y gwasanaeth ac am y bobl yn y cefn sydd wedi bod yn gwneud o'n bosib i ni ddal fyny hefo gwasanaethau am pa bynnag reswm. Ac o'n i wedi mwynhau yn arbennig y stori plant. Y stori plant, os da chi'n cofio, os oes dweitha, oedd yn dangos eiconau gwahanol ac yn gofyn i'r plant be mae'r eiconau yna yn gynrychioli. Ac wrth i fi wrando ar y stori plant, nes i feddwl, piti am yr oedolion. Da chi wedi cael cyfle i gael cwis bach. Felly nes i feddwl, sy'n ni bod yn glen hefo chi, a dim gwneud yr un cwis, ond dangos chydig bach o bethau i chi a gofyn ydych chi'n gwybod be ydy'r peth yma. Iawn? Does ddim gwobr, sori, na i ddeud wrthych chi reit ar y cychwyn i fod yn deg. Does ddim gwobr, ond tybad, ydych chi'n gwybod be ydy yr arwydd ffordd cyffredin cyntaf yma. Iawn? Na ni roi dyfynu, y ddau yma. Os na rwy'n yn gallu deud wrthych fi be ydy be mae'r arwydd ar y chwith yn ei ddeud? Yn arwydd, da chi gyd, di weld, dwi'n siŵr? Ac os da chi di pasio'ch test, mae'n arwydd da chi fod i wybod be mae o yn gynrychioli. Mae o'n edrych felly, dydy. Dim gwneud stent ar fath o beic. Na, ddim cweit. Dim pasio, na. Mae o'n gwachardd rhywbeth. Wel, mae dim mynediad yn arwydd gwahanol. Dim mynediad i geir neu moduron ydi o. Yeah. Felly, so chi'n cael mynd â beic, ond dim y car neu motorbeic ydy'r un ar y chwith. Da iawn. O'n i'm yn siŵr iawn, mae'n rhaid i fi gweld. Be am yr un ar y dde? Dwi wedi gweld lot o hyn. Genna i ddim clem fideo. Da iawn. Dim stopio. Yn Saesneg, clear way ydi o. Mae'n rhaid i'r lle gwelwch chi'r arwydd yna, does gennych chi ddim hawl stopio o gwbl. Dim hyd yn oed i bigo rwy'n fyny, neu hynny di, mae'n rhaid i'r ffordd fod yn glir, clear way. Yr unig esgus, dwi'n meddwl, ysdach chi wedi torri lawr, medda yr highway code, ond dyna di o, gwaharddu a trag stopio ar unrhyw gyfri. Daewch chi, arbennig. Dwi'n impressed iawn efo chi. Wan, yr heswm pam o'n i eisiau rhoi yr arwyddion yna i fyny oedd, maen nhw'n arwyddion, mae mwyafrif ohono ni yn gyfarwydd â nhw. Ynddydy? Da ni wedi gweld nhw, fwy nag unwaith dwi'n siŵr, ond cwestiwn gwahanol ydy, ydy ni'n gwybod yn iawn be ydy nhw'n de. A dwi am awgrymu wrthych chi bod hynny'n wir i ni am nifer o bethau gwahanol hefyd. Bod ni'n gyfarwydd â pethau, ond o bosib, da ni'n cweit wedi cymryd yr amser i ystyried go iawn be ydy'r ystyr. A dwi'n mynd i fentro bod y sleid nesaf yma, na i ddangos, yn esiampl o hynny. Geiriau, mae pobl sy'n siarad Cymraeg ers canrifoedd wedi clywed ac yn gyfarwydd â nhw, ond o bosib ddim wedi meddwl yn ddwys be yn union mae'r geiriau yma yn ei olygu. Geiriau sy'n cael ei deud mewn capel, mewn eglwys, mewn ysgolion yn gyson. Ond ydy ni wir yn gwybod be ydy ni'n ddeud os ydy ni'n cydadrodd y fendith fel fysyn ni'n ei galw hi. Y geiriau yma sydd yn dod reit ar ddiwedd ailythu'r Pôl at y Corinthiaid. Os ydy Dyw yn caniatau, be fysyn ni'n licio wneud, disyl yma a'r ddau ddisyl nesaf, ydy edrych ar yr weddi yma. Neu yr farwel yma mae'r apostol Paul yn ei roed ar ddiwedd i lythyr, i'n helpu ni i fyfyrio ar be mae gras ein harglwydd Iesu Grist, cariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân yn olygu yn y cyd-destun yma Paul wedi ddeud o, ond hefyd i ni. Mae hi'n weddi arbennig yn dydy. Mae lot gwell na tasach chi'n gorffan llythyr hefo ta-ta neu hwyl. Mae o'n mynegu cyfoeth y ffydd grisnogol yn dydi, yn cynnwys y drindod, sanctaidd, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a mae hi'n weddi lle mae Paul yn deud, dwi isio i hyn fod yn wir i chi, ac felly yn weddi hyfryd i ni fel grisnogion fod yn weddio am grisnogion eraill. Ond dwi am i ni naturiol ganolbwyntio ar y rhan gyntaf y bore yma. Gras ein harglwydd Iesu Grist fyddo gyda chwi. Be dan ni'n feddwl pan ydan ni'n clywed y geiriau yna? Be dan ni'n feddwl pan dan ni'n defnyddio'r gair gras? Mae o'n air sydd yn dod yn aml iawn iawn yn y Testament Newydd. Mae'r apostol Paul yn defnyddio'r gair gras yn gyson fwy nag unrhyw awdur arall. A mae o'n air yn ôl arbenigwyr sydd yn allweddol i ni ddallt Cristnogaeth yn iawn. I ni ddall neges fawr y Beibl am sut mae Duw yn ymwneud â ni fel pobl. Da ni'n mynd i ganolbwyntio ar ras ein harglwydd Iesu Grist. Ond mae rhaid ni gofio, pan da ni'n meddwl am y geiriau yma, dydy Paul ddim fel tasa fo yn rhoi fformula ddiwinyddol theoretical. Mae o'n deud rhywbeth mawr yn ddiwinyddol, ond nid dyna i bwrpas o'n aci. I bwrpas o ydy gweddio a deud, dwi isio i chi, Grisnogion, brofi reality y pethau yma yn eich bywydau. Felly, be da ni'n mynd i wneud y bore yma ydy ystyried gras ein harglwydd Iesu Grist mewn sefyllfa go iawn. Da ni'n mynd i feddwl am ras ein harglwydd Iesu Grist, os liciwch chi, trwy sbectol bywyd go iawn Sacheis a Iesu Grist. A'r digwyddiad, ddigwyddodd go iawn yna i ni weld be mae gras ein harglwydd Iesu Grist yn ei olygu yn ei gyfoeth. Ond cyn i ni fynd dim pellach, mae'n bwysig deud hyn. Pan mae Paul yn deud gras ein harglwydd Iesu Grist, cariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, be di o ddim yn deud ydy bod gras mond yn Iesu. A bod cariad mond yn yw y tad. Naci. Achos mae Iesu Grist yn caru. Dach chi'n gallu cael cymdeithas hefo Iesu hefyd. Na, be mae o'n neud ydy delio hefo'n profiad ni fel Cristnogion. Da ni'n profi gras i ddechrau wrth i ni ddod at Iesu Grist mewn ffydd. Yna, wrth i ni ddod i'r berthynas yna trwy ras hefo Iesu Grist, da ni'n sylweddoli bod cariad Duw y tad ers cyn creu y byd, ers i ni hyd yn oed gael yn geni, ac yna mae yr ysbryd glân yn dod â chymdeithas, ond dwi'n neidio yn fy mlaen i bregethau wythnos nesaf. Gras ein harglwydd Iesu Grist a fyddo gyda chwi oll, mae yr apostol Paul yn ei ddeud. Wrth gwrs, y cwestiwn mwyaf amlwg ydy fel be ydy gras ta? Be ydy gras? Wel, mae gras yn disgrifio sut mae Duw yn ymwneud yn benodol â phechaduriaid. Yr heilioni, y caredigrwydd, yr ffaith bod Duw yn rhoi yn hael ac yn rhad i bechaduriaid pan dyn nhw'n heiddi dim byd. Yr elfen anisgwyl yna o'n i'n sôn amdano fo hefo'r plant. Y darlun dwi wedi ddefnyddio yn y gorffennol i drio disgrifio gras, a mae ddeiwch i fi, os ydy o ddim yn helpo gwbl i chi, gallwch chi jyst anghofio fo, iawn? A mae hwn ella yn deud mwy amdano fi nag ydy am ddim byd arall. Ond dychmygwch, drost yr wythnosau dwytha yma, dwi wedi bod mewn lot o bartis penblwydd. A be sy'n naturiol yn tueddu i ddigwydd mewn bartis penblwydd ydy mae yna gacan penblwydd yn ymddangos. Ddim yn sypreis o gwbl, nadi. Pan mae rhywun yn cael penblwydd, mae o'n arferiad bod nhw'n cael cacan penblwydd i ddathlu y ffaith bod nhw wedi cyrraedd rhyw oed arbennig. A mae yna, dwi'n gwybod os ydych chi'n dweud bod nhw'n heiddi cacan, ond mae o'n dod hefo rhywbeth sydd yn wir amdanyn nhw. Maen nhw wedi cyrraedd rhyw oed, felly maen nhw'n cael hynny. Dychmygwch mod i yn cael cacan ganol rha. Iawn? Mis chyfrwyr mae'n pen blwyddi. Felly mi fyswn anisgwyl pam fyswn i'n cael cacan. Yn fwy na hynny, dychmygwch mod i yn cael cacan ar ddiwedd wythnos pan ydw i wedi bod yn dwy'n cynhwysion y gacan o'r ffrij. Felly, dos am menyn, dos am wyau yn tŷ, dos na ddim blawd ar ôl achos dwi wedi bod yn coginio rhyw bethau bach jyst i fi'n hun. Felly, o ran heiddiant, dwi'n mynd heiddi cacan, deud y gwir, dwi fel taswn i wedi gwneud pob peth posib i beidio heiddi cacan. A wedyn, achos bod ddudwn i a Gwenno sydd wedi gwneud cacan i fi, achos bod Gwenno yn dymuno rhoi rhywbeth hyfryd i mi, jyst achos hynny, mae'n gwneud cacan. Be fysa hynny? Ond gras. Ffafr neu'r hodd er gweitha be dwi'n ei heiddi ynddo. Mae gras yn y Testament Newydd yn dangos bod Duw yn rhoed yn bendithio yn achub er gweitha'r ffaith bod na neb ohonan ni'n heiddi yr hodd hwnnw. Mae gras Duw yn hardd. Mae o dros ben llestri, mae o'n anisgwyl. Ac wedyn, wrth gwrs, mae o yn cael ei ddisgrifio hefyd i sôn am yr holl bethau sydd yn deillio o'r rhodd hwnnw, y bendithion sydd yn dod i ni yn Iesu Grist. Felly, dyna ydy fy narlu ni i helpu ni feddwl am ras. Fel o'n i'n deud, os ti'n help, gwych, os ti ddim, darllenwch lyfr fydd yn rhoi disgrifiadau gwell o ras. Ond, pan ydy ni'n meddwl am yr adnodau yma, gras ein harglwydd Iesu Grist, y peth cyntaf dwi isio i ddeud ydy bod gras yn dod trwy Iesu Grist. Mae Duw yn Dduw llawn gras, ond yn ein profiad ni, wrth i ni feddwl am gariad a gras Duw, mae o'n dod i ni, mae o'n cyrraedd ni yn yr arglwydd Iesu Grist i hyn. Ond efallai bych chi'n meddwl, mae hwnna'n bwynt ofnadwy o amlwg. Mae o, ond mae o'n bwynt pwysig. Achos mae gras Duw i weld trwy'r Beibl i gyd, a mae Duw yn dangos gras, yn dangos heilion ni tuag at bobl, os ydyn nhw yn credu neu'n gwrando arno fo neu ddim. Mae Iesu Grist yn dweud bod Duw yn gadael i'r glaw ddisgyn ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Mae pobl sydd ddim yn dangos unrhyw ddiddordab yn yr efengil yn cael bendithion gan Duw yn dydy. A maen nhw hyd yn oed yn dangos elfen o ddaioni Duw yn eu bywydau hynny. Ond un esiampl sy'n dod i fy meddwl i. Meddyliwch am bobl fel y maffia. Maen nhw yn bobl sydd yn gwneud pob math o ddrygioni yn dydyn. Yn camdrin, yn torri cyfreithiau, yn ymosod ar bobl, yn twyllo. Pob drygioni posib. Mae'r maffia yn enwog am ei gwneud nhw. Ond, maen nhw hefyd yn caru i mama ac yn ofalus iawn o'i teuluoedd. O, be di hynna? Wel, gras, cyffredinol, Duw, hyd yn oed i bobl sydd ddim yn dangos unrhyw ddiddordab yn yr efengil neu dangos cariad ac i fuddod i Duw mewn ffordd arall. Ond eto, maen nhw'n profi rhywbeth o ddaioni Duw, gras cyffredinol. Ond mae gras ein harglwydd Iesu Grist yn ras arbennig. Achos trwy ras ein harglwydd Iesu Grist, da ni'n profi bendithion neilltuol Duw i'r bobl mae o mewn cyfamod yno. Y bobl mae o am ei mabwysiadu i fod yn bobl iddo fo ei hun, yn blant iddo fo ei hun. A da ni'n clywed am y ffaith bod gras i weld fwyaf neilltuol yn Iesu Grist ym mhennod gyntaf efengil Ioan y dydyn. Chi'n cofio y bennod gyntaf gyfoethog honno sydd yn sôn am y gair ac yna adnod 14 a daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad ac yn adnod 16 eto'n sôn am Iesu Grist, o'i gyflawnder ef, yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Mae gras ein harglwydd Iesu Grist yn ddaioni Duw yn dod i ni ym mherson Iesu. A'r heswm pam dwi eisiau pwysleisio hynny ydy, yn tuedd ni yn aml, ydy bod ni isio, dan isio y pethau da, neu dan isio'r rhoddion, ond dan ni'n tueddu anwybyddu yr rhoddwr. Dan isio bendithio'n gras Duw, ond dan ni'n aml yn colli golwg ac yn anghofio bod hynny ond yn dod yn y berthynas honno a'r arglwydd Iesu ei hun. A mae yna rhywbeth trist yn hynny. Mae yna rhywbeth hyll mewn deud, o dwi'n licio'r maddeiant dwi'n cael trwy Iesu Grist, dwi'n licio y nerth dwi'n cael gan yr ysbryd glân, o ia, mae eisiau fi gofio Iesu Grist hefyd. Na, mae o'n ras sydd yn dod yn Iesu Grist. Deud y gwir, Iesu Grist ydy y rhodd penna, ac felly da ni drysori Crist ar hyn mae o wedi roi, a peidio gwahanu nhw oddi wrth ei gilydd. Sawl gwaith da chi wedi gweld mewn rhaglen comedi, dau ffrind, a mae un ffrind isio plesio'r llall ac yn prynu dau docyn iddyn nhw i sioe. A mae'n rhoi y ddau docyn yn dweud, dwi wedi prynu dau docyn i ti fynd i'r cyngerdd yma i'r band neu i'r canwr wyt ti'n fwynhau. Dyna ti. A mae'r ffrind yn mynd, o, waw, gwych. A mae'r ffrind sydd wedi rhoi yr anreg yn dweud, gobeithio na fi sy'n cael dod. A mae'r ffrind arall yn dweud, gwych, dwi'n mynd i fynd efo rhywun arall. A mae'n drist ydy, mae'n hyll. Achos fysa chi'n gobeithio bod gwerthorogi'r rhodd a gwerthorogi'r rhoddwr yn dod hefo'i gilydd. Pan da ni'n meddwl am ras ein harglwydd Iesu Grist, peidiwch â meddwl am bethau, meddwlwch am waredwr. Meddwlwch am Grist. A meddwlwch bod Grist yn package llawn o ddaioni, ond mae o'n dod mewn person. Dyna oedd mor allweddol yn hanes Sacheus, ynddo? Os da chi'n meddwl amdano fo. Sawl gwaith da chi wedi meddwl am hanes Iesu a Sacheus, a mae'n cael ei gyflwyno i ni fel hanes sydd yn sôn am pa mor dda nath Sacheus ddangos ffydd yn dringo'r goedan. A na Sacheus oedd wedi cymryd cam allweddol. Wel, ella bod o wedi dangos ffydd, ond beth sy'n gwbl allweddol yn hanes Lu 19, Iesu a Sacheus, ydy Iesu. Iesu sydd yn stopio, Iesu sydd yn mynd at Sacheus yn edrych fyny i'r goedan a dweud, Sacheus, mae'n rhaid i mi ddod i aros yn dy dyd i heddiw. Iesu sy'n gwneud gwahaniaeth, achos fysa Sacheus yn ddigon hawdd i gallu mynd fyny i'r goedan a bod Iesu wedi pasio heibio. Yn yr hanes yma, y ffaith bod Iesu yn dymuno ymwneud â Sacheus sydd yn gwneud y gwahaniaeth yn llwyr. Dyna pam bod Sacheus yn profi y gras ynddo. Felly mae gras yn dod yn Iesu Grist, a dyna pam ydyn ni'n trysori yr rhoddwr a'r rhoddion diben draw mae o'n ei roi. Yn ail, a dyn ni'n ei weld o yn amlwg yn y Beibl, mae gras sy'n harglwydd Iesu Grist yn arbennig achos mae o'n ras sydd yn achubol. Mae o'n golygu bod ni sydd yn derbyn Crist trwy ffydd, ni'n cael yn gwahodd i fod yn ddisgyblion i Grist yn derbyn achubiaeth neu iachawdwriaeth. Nathoch chi sylwi ar ddiwedd yr hanes yn Lu 19, be nath Iesu ddeud? Adnod 9 a 10. Heddiw, meddai Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth neu achubiaeth i'r tŷ hwn, oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn yntau. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Mae gras ein harglwydd Iesu Grist mor arbennig, achos mae o'n golygu bod ni, bechaduriaid, sydd yn golledig heb y gras hwnnw, yn dod i gael yn achub. A'r gras yna sy'n gwneud gwahaniaeth, yr heilion ni, yr hyn mae Crist wedi wneud wrth ddod atsa ni i'r byd, wrth fynd i'r groes ynddo. Ac adnod arall sydd yn cadarnhau y ffaith bod gras ein harglwydd Iesu Grist yn achub ydy adnod enwog arall, digwydd bod yn yr un llythyr, yn ail lythyr Pôl at y Corinthiaid, ail Corinthiaid 8-9. Ych chi'n cofio hon, dwi'n siŵr. oherwydd yr ydych yn gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist, fel y bu iddo ac yn tain gyfoethog fod yn dlawd er mwyn i chwi fod yn gyfoethog trwy dlodi ef. Mae gras ein harglwydd Iesu Grist yn achub wrth i Iesu Grist ddod o'r nefoedd. Yr un, os ydych chi'n cofio os dwytha, o Dafydd yn sôn amdano fo, yr un sy'n rhagori ar bob peth cyntaf anedig yr holl greadigaeth, y mab sydd yn pre-eminent, mae o'n dod yn dlawd. Trwy ddod i'r byd, ond ymhellach na hynny, trwy fynd i'r groes. Pam mae o'n gwneud hynny? Oherwydd i ras tuag ata ni, ni sydd yn heiddi dim, da ni'n dlawd y dydan pawb ohono ni. Yn yn hunanoldeb, yn yn anghyfiawnder, yn yr hunan gyfiawnder sydd yn yn calona ni. Da ni'n eiog, da ni'n dlawd ger bron Dyw, ond mae Iesu oherwydd y gras rhyfeddol yma yn gwneud y cyfan er yn mwy ni. Achos mae o'n dymuno i ni trwy brofi i ras o brofi yr achubiaeth yma, yr iachawdwriaeth yma, sydd yn golygu bod ni, er yn naturiol yn dlawd, yn heiddi dim, yn gyfoethog trwy dlodi Iesu Grist. Emyn enwog yn sôn am Iesu ar y groes, gras a chariad megis diliw yn ymdywallt yma ynghyd a chyfiawnder pur a heddwch yn cusannu eiog fyd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, y gras sydd yn achub pob un sydd yn dod at Grist mewn ffydd. Ac wrth gwrs cwbl di hynny, di derbyn ynde? Derbyn yr anreg mae dim ond Crist yn ei gynnig i ni trwy i waith gorffenedig o, yn marw ar y groes yn codi'n fyw o'r bedd. A mae Iesu wrth siarad efo Sacheus yn deud, daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Nid y colledig sydd yn ffeindio'i ffordd i hunin yn ôl i gael ei achub. Mae yna rwy'n yn mynd ar ymgyrch er mwyn achub y bobl yma oedd yn gwbl am ddifad o unrhyw obaith ar ei pen i hunin. Pan o'n i yn iau, un o'r rhaglenni o'n i'n mwynhau edrych arnyn nhw, a dwi'n dangos yn oed, oedd 999. Chi'n cofio hwnna? Mae wedi stopio bod ar teledu ers 20 mlynedd, mae'n siŵr dydy. Oedd o'n eitha cyffroes, achos oedd hi'n raglen lle oeddech chi'n gwybod o'na rhywbeth mawr yn mynd i fynd o'i le. Oedd y bobl yn cael anafiadau eitha erchill, yn torri coes neu disgyl ar tylla, ac yn aml oedd yna rhywbeth yn digwydd iddyn nhw ar y fynydd. Ar 999 oedd, mae yna rwy'n yn gorfod mynd i'w hachub nhw. Ac oedd o wastad yn gwneud i hogyn ifanc feddwl, dwi'n gwybod os dwi eisiau mynd fyny mynydd, jyst rhag ofn i rhywbeth drwg ddigwydd i mi. Ond be oedd wastad yn rhyfeddol oedd sut oedd nhw'n llwyddo i ffeindio y bobl yma oedd yn sownd ar ben mynyddoedd. Oedd y bobl yn aml ddim hefo ffordd i ddeud lle oedd nhw, chyfo oedd nhw'n gorfod defnyddio flares neu torch neu rhywbeth, ond rhywsut mi oedd yr hofrennydd neu'r tîm achub mynydd yn ei ffeindio nhw. Ond yn un o'r rhaglenni, dwi'n cofio nhw'n deud, os gynnwch chi mobile ffôn ac oedden nhw'n dyddiau cynnar mobile ffôn, peidiwch â poeni os gynnwch ddim signal i chi ffonio i ddeud lle ydych chi, jyst gwnewch yn siŵr bod eich mobile ffôn chi ymlaen a mi wneith yr hofrennydd eich ffeindio chi, rhywsut, trwy ryw dechnoleg arbennig. Ac yn mae hwnna'n ddarlun hyfryd o ras. Pobl ar mynydd heb allu symud, heb allu helpu nhw i hunin, mae gennyn nhw ffôn sydd ddim efo signal, felly dyn nhw'n gallu deud lle maen nhw, ond mae'r achubwr yn gallu ffeindio nhw. Mae'r achubwr yn gallu gwneud pob peth er mwyn dod ato nhw a dod â nhw i ddiogelwch. Dyna mae gras ein harglwydd Iesu Grist yn neud, ynde? Dim byd ohono ni, da ni'n gwbl analluog i helpu sefyllfa ni'n hunin, mae Crist trwy ras yn gwneud y cyfan drosto ni. A mae Sacheus yn profi hynny. A peth ola dwi eisiau dweud, gras sydd yn amlwg yn Iesu Grist. Gras ein hargwydd Iesu Grist sydd yn ynhachub ni o'n pechod, o gosb pechod i fywyd tragwyddol yn ola. Mae o gras ein hargwydd Iesu Grist yn ras sydd yn ynnewid ni, sydd yn ynnynnal ni ac sydd yn ynnerthu ni fel Cristnogion. Sylwch beth sy'n digwydd i sychus ar ôl y cyfarfyddiad yma hefo Iesu. Mae dim i fyny'r goedan. Mae Iesu wedi gwneud pwynt, wedi dod yn bwrpasol at y fo a deud, sychus, tir di lawr ar deunion, y mae'n rhaid i mi aros yn dy di di heddiw. Ac adnod chwech ymlaen, da chi'n gweld effaith y ffaith bod sychus yn profi gras ein hargwydd Iesu Grist. Adnod chwech ymlaen, daeth efi lawr ar ei union a'i groesawu yn llawen. Mae yna newid byd syfrdanol yn digwydd yn sychus. Mae o'n ymateb i be mae Iesu wedi wneud yn llawen, mae o'n ifuddhau iddo fo, ac yna, darllenwch ymlaen, a mae o fel taso fo yn ddyn hefo golwg hollol wahanol ar ei fywyd yn dydy. Da ni'n cymryd yn ganiataol, achos sut mae casgwyd trethu'n cael ei portreadu efo Angen Luc bod o'n ddyn oedd yn twyllo. Mae o'n cael ei gydnabod yn fama bod o'n brif casgwyd trethu ac yn ŵr cyfoethog, felly mae pres yn bwysig iddo fo. Ond o adnod 8 ymlaen, sylwch sut mae o yn byw. Sylwch be mae o'n ddeud am ei agwedd at bres ac at bobl. Safodd sychus yno ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddo, syr, yn rhodd i'r tlodion. Os mynais arian ar gam gan neb, fe'i talaf yn ôl bedair gwaith. Mae sychus o brofi gras ein hargwydd Iesu Grist wedi cael i draws newid yn llwyr yn dydy. Lle oedd y peth o'n rheoli fywyd o cynt yn mynd yn ddim mewn cymhariaeth achos bod gynno fo feistr newydd, achos bod o wedi profi gras i newid i fywyd o. Ac oherwydd hynny, mae o bellach yn ifuddhau i Iesu Grist a mae o fodlon syrthio ar ei fai yn dydy. Mae o'n deud i bob pwrpas, dwi wedi twyllo pobl a dwi'n mynd i ddeud yn gyhoeddus. Unrhyw un ohonoch chi dwi wedi twyllo, dowch ata fi a na'i dalu iawndal. Dyna di'r pedair gwaith yn ôl, yr iawndal am dwyll yn ôl y gyfraith i ddewig a Rhufeinig. A mae o'n deud, a dwi'n mynd i o fy nghyfoeth mawr, dwi jyst yn mynd i roed pres i'r tlodion. Fysa fo'n di gwneud hynny cynt. Fo fysa'r un o fy croc mwyaf oedd yn dwy'n pres y tlodion, ond achos bod wedi profi cyfoeth gras Iesu Grist, mae yna heilioni newydd yn dod iddo fo. A mae'r patrwm yma i weld trwy'r testament newydd. Bo gras ein hargwydd Iesu Grist yn rhywbeth da ni'n ei dderbyn, ond mae o'n rhywbeth sydd yn ynnewid ni wrth i ni gael y bywyd newydd yma yn Iesu Grist. Yn hytrach na parhau i fyw bywyd lle da ni'n rhoi lle i hunanoldeb, lle i anghyfiawnder, lle i eilyn addoliaeth, trwy brofi gras, da ni'n deud nad wisio brwydro yn erbyn y pethau yna. Dwi wedi cael bywyd newydd, mae gennau arglwydd newydd. Dwi rŵan yn dibynnu ar y gras yma i fod yn sanctaidd, i fod yn debycach i Iesu Grist. Ac yn rhyfeddol, Paul ydy'r un wrth gwrs wedi sgwennu y geiriau yma de, ynglyn â gras ein harglwydd Iesu Grist. A Paul ydy'r un sydd hefyd yn deud, dwi wedi profi'r gras hwnnw yn fy mywyd fy hun. Yn un Corinthiaid 15, mae Paul yn deud fel hyn. Oherwydd y lleiaf o'r apostolion o'i fi, i nad wyf deilwng i'm galw'n apostol gan i mi erlid eglwys Dduw. Ond trwy ras Dduw, yr wyf, yr hyn ydwyf, ac ni bu ei ras ef tuag ataf yn ofer. Os da chi yn meddwl am ras ein harglwydd Iesu Grist, ac yn ddiolchgar ohono fo achos bod chi'n ymwybodol o'ch pechod. cofiwch hefyd bod o'n ras sydd yn mynd i nerthu ni i frwydro yn erbyn pechod sydd dal i godi i ben yn bywydau ni. Mae o'n ras sydd yn mynd i gynhesu'n calon ni nes bod ni'n trysori Iesu Grist ac yn barod i syrthio ar yn bai fel y gwnaeth Sacheus. A dweud, dwi'n gwybod bod fi wedi gwneud drwg, dwi'n gwybod bod fi wedi brifo pobl, bod fi wedi anifuddhau i Dduw, ond dwi'n gwybod y gallai fynd at Iesu Grist sy'n llawn gras a dweud, sori, dwi'n edif ar hau. Helpa fi i beidio gwneud hynny eto. Helpa fi i garu pobl eraill i ddangos gras i eraill er y frwydr dwi yn ei wynebu. Gras sydd wedi canoli ar yn harglwydd Iesu Grist. Gras sydd yn achub, gras sydd yn newid, cynnal a nerthu ni fel Cristnogion bob dydd nes y byddwn ni yn y diwedd yn cael yn derbyn trwy ras i deyrnas dragweddol Dduw a cael gweld Iesu fel ag y mae o a'i foli fo fel ag y mae'r holl angylion yn gwneud. Mae o'n ras rhyfeddol. Mae o'n ras yr ydyn ni dyfu ynddo fo yn ôl y Beibl. Mae o'n ras sydd yn ddi ben draw achos bod Crist yn un sydd yn rhoi ac yn rhoi ac yn rhoi i ni sydd mewn angen. Dwi am orffan hefo dyfyniad enwog gan John Newton i fod yn gysur i ni. John Newton, wrth gwrs, oedd y dyn sgwennodd yr emyn enwog Amazing Grace. Y emyn sydd mor drawiadol oherwydd ei fywyd ei hun, os ydych chi'n cofio, mi oedd o'n forwr ac oedd o'n rhan o'r fasnach mewn caeth weision yn dweud, yn mynd â pobl o Affrica dros yr Iwerydd. Ac yn ddiweddarach, mi sylweddolodd o y pechod, yr euogrwydd, yr oedd o yn ei gario hefo fo. Ac mi sgwennodd yr emyn enwog yn sôn am Amazing Grace, y gras rhyfeddol yma oedd o wedi dderbyn er bod o'n heiddi dim ohono fo. A mae gynno fo ddyfyniad enwog sydd yn adleisio y dyfyniad gan Paul y dwi wedi sôn amdano fo. Dyma be ddudodd John Newton. I am not what I might be. I am not what I ought to be. I am not what I wish to be. I am not what I hope to be. But I thank God I am not what I once was. And I can say with the great apostle, by the grace of God, I am what I am. A mae hynny'n wir am bob un ohono ni sydd wedi ymatab i'r ras ein harglwydd Iesu Grist mewn ffydd. Wedi profi Crist yn waredwr i ni a derbyn yr iachawdwriaeth honno. Da ni ddim yn berffaith. Da ni ddim fel y dydyn ni'n dymuno bod, ond da ni ddim yr pobl oeddan ni. Pam? Achos gras ein harglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni ddod yn ôl at y fo, dro ar ôl tro, mi fydd i ras o yn gwneud i waith yno ni. I'n atgyfnerthu ni. I'n sancteiddio ni, i newid ni'n debycach Iesu Grist ddydd ar ôl dydd. Clod i'w enw. Amen.